Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê bi daxuyaniya kê ragihand ku artêşa Tirk şandina çekdarên Sûrî ji bo Lîbyayê didomîne. Ku di dema dawiyê da zarokan jî di xena hêzên leşkerî û dişîne Lîbyayê. Rêxistinê aşkare kir ku hejmara çekdarên hatine şandin ji 8000 çekdar pirtir e. Ku 265 ji wan hatine kuştin, her wiha zêdetirî 3100 çekdar li kampên Tirkiyê tên perwerde kirin ji bo wan bişînin Lîbyayê. Di daxuyaniyê de tê gotin ku her çekdarek ji bo çûyîna Lîbyayê 2000 dolar mehene distîne. û sûza bi cîkirina malbatên wan tê dayîn da ku herin Lîbya û li wir şer bikin. Daxuyaniya rêxistina mafê mirovan balê dikşîne ku bêy tu tiştî li hember vê çûyînê bistînin ew çekdar dimirin û laşê wan li cihên dûrî malbatên wan tên veşartin ku artêşa Tirk dibêje ew di şerê li Rojhilata Sûriyê de hatine kuştin. Di vê derbarê de daxuyanî diyar dike ku serkirdeyên kumên çekdar zextê li endamên xwe dikin û yên qebûl nakin herin tevlî şerê Lîbyayê bibin geflê tê xwarin û bin pêkirin û tawanên li herêmên Sûriyê yên dagirkirî taybet li Efrînê pêk anîne aşkere bikin û tê xinistiyên wan loma çekdar ji kumên xwe ve diqetin. Her wiha daxuyanî aşkere dike ku kumên çekdar zarokan leşker dikin, dîrok û cihên ji dayîkbûna wan diguherin û nasnameyên sexte jêra çê dikin û dişînin şerê Lîbyayê. Daxuyanî dibêje ku çekdaran zarokekî 15 salî li Efrînê revandine û xistine nav hêzên leşkerî ku piştî 20 rojan ji revandinê wî zarokî ji malbata xwe ra tekez kiriye ku ew niha li Lîbyayê ye. Lewma ev livbazî gefê dixe li ser hemû ciwan û zarokên temenê wan jê 18 salî ne li herêma Efrînê û deverên Sûriyê yên dagirkirî, daxuyaniyê got. Her wiha di daxuyaniyê de tê diyar kirin ku li gorî rêkeftinên cinefê ya sala 1994 leşgerkirina zarokan ji bin pêkirinin herî mezine û tawana şere. Di dawiyê da daxuyaniyê bang li rêxistinê mafê mirovan her wiha li UNICEF-ê kir zextê bidin ser Tirkiyê ji bo rawestandina leşkerkirina zarokên temenê wan jê 18 salî ne û ew zarok ji bo malbatên xwe bêne vegerandin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.